ชายคนหนึ่งตระเวนหาพระอรหันต์มาหลายปีแต่ไม่พบจนในที่สุดเขาเกิดความท้อแท้ใจจึงกลับบ้านและแล้วเขาก็ได้พบกับคำตอบที่เขาตามหาอยู่พระอรหันต์อยู่ไหนธรรมบรรยายจากท่านว.วชิระเมธีขอเชิญรับฟังค่ะ
ในพระพุทธศาสนามีพุทธศาสนาสุภาษิตอยู่บทหนึ่งนะว่าภูมิเวสปุริสานังกตัญญูกตเวทิตาแปลว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีหรือเป็นรากฐานของการเป็นคนดีสุภาษิตจีนเขามีสุภาษิตอยู่บทหนึ่งว่าร้อยความดีความกตัญญูมาเป็นที่หนึ่งโดยมีนิทานพุทธปรัชญาเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าประกอบคำขวัญที่ว่าร้อยความดีความกตัญญูมาเป็นที่หนึ่งเรื่องมันมีอยู่ว่าชายหนุ่มคนหนึ่งเขาเป็นคนที่ชอบสะสมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเขารู้ว่ามีเซียนเกิดขึ้นหรือมีนักบุญเกิดขึ้นในประเทศจีนไม่ว่าจะอยู่มณฑลไหนเขาจะต้องตามไปกราบให้ได้อยู่มาวันหนึ่งชายหนุ่มคนนี้ได้ข่าวว่ามีเซียนคนหนึ่งบรรลุธรรมขั้นสูงกลายเป็นพระอรหันต์อยู่ที่เมืองซีอานบนยอดเขาชายหนุ่มคนนี้เขามีแม่ผู้สูงอายุอยู่คนหนึ่งประมาณ76ละพอได้ข่าวว่ามีพระอรหันต์มาอุบัติแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่บนยอดเขาชายหนุ่มคนนี้อยากไปกราบมากๆเขาอยากพิสูจน์ว่าพระอรหันต์มีจริงไหมในโลกนี้เพราะเท่าที่เขาเคยเจอมาเนี่ยมันเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นเลยอยากเจออรหันต์เป็นๆสักครั้งหนึ่งนะก็เลยไปบอกแม่ว่าแม่ครับลูกจะไม่อยู่หนึ่งอาทิตย์นะลูกจะออกเดินทางไปพิสูจน์พระอรหันต์แล้วผมก็เตรียมกับข้าวเตรียมเนื้อย่างเตรียมอะไรไว้ให้แม่หมดแล้วนะระหว่างที่ผมไม่อยู่ผมจะให้เพื่อนบ้านน่ะมาเฝ้าแม่นะครับแม่ก็บอกไปเถอะลูกไม่ต้องห่วงแม่แม่อยู่ของแม่ได้เมื่อลาแม่แล้วเนี่ยแม่อายุตั้ง76นะคุณโยมนะหูตาฝ้าฟางความจำก็เลอะเลือนกลางค่ำกลางคืนก็ลุกมาไอครกครกครกแต่เพราะอยากพิสูจน์ว่าพระอรหันต์มีจริงไหมชายหนุ่มคนนี้ก็ยังออกเดินทางไปเขาเดินทางรอนแรมมาประมาณ3วันทะลุถึงยอดเขาไปพบหลวงปู่สูงอายุรูปหนึ่งประมาณอายุประมาณ90เขาเข้าไปกราบแล้วก็ถามว่าหลวงปู่ครับเขาลือกันว่าหลวงปู่เป็นพระอรหันต์แล้วหลวงปู่เป็นพระอรหันต์จริงไหมครับหลวงปู่ก็บอกว่าลูกมันไม่จำเป็นหรอกนะที่หลวงปู่จะเป็นพระอรหันต์หรือไม่แต่หลวงปู่จะบอกวิธีพิสูจน์พระอรหันต์ให้พระอรหันต์มีเครื่องหมายการค้าด้วยเหรอครับมีเป็นยังไงครับหลวงปู่จำไว้นะลูกนะพระอรหันต์จะมีลักษณะดังต่อไปนี้หนึ่งชอบใส่เสื้อกลับด้านคือเอาด้านในออกมาเป็นด้านนอกสองเวลากลัดกระดุมนะกลัดไม่ครบทุกเม็ดสามเวลาสวมรองเท้าชอบสวมรองเท้ากลับข้างเธอเอาลักษณะ3อย่างนี้ไปนะลูกนะแล้วไปพิสูจน์ดูแล้วเธอจะรู้ว่าแท้ที่จริงพระอรหันต์ยังคงมีอยู่ในโลกชายหนุ่มก็บอกครับผมจะกลับไปตามหาพระอรหันต์ต่อไปครับเขาก็ลาหลวงปู่ลงจากยอดเขามาคิดถึงแม่มากแม่ก็คิดถึงลูกมากสมัยเมื่อพันกว่าปีที่แล้วมันไม่มีโทรศัพท์มือถือนะถ้ามีก็คงจะส่ง SMS ไปกลับไม่ได้แล้วลูกแม่คิดถึงสมัยโน้นมันไม่มีคิดถึงแค่ไหนก็อยู่ในใจของแม่แม่คิดถึงลูกและลูกคิดถึงแม่เขาบอกว่าถ้าลูกคิดถึงแม่ร้อยเท่าขอให้รู้เลยว่าในใจของแม่นั้นคิดถึงลูกพันเท่าถ้าลูกเจ็บ แสดงว่าคนที่เจ็บกว่าลูกก็คือแม่ชายหนุ่มเดินทางกลับบ้านระหกระเหินกลับมาผู้เป็นแม่นั้นก็เฝ้ารอลูกมาทั้งคืนเป็นเวลา6วันเข้ามานี่แล้วในวันที่7ชายหนุ่มทะลุถึงบ้านประมาณโผล่เพลใกล้พบค่ำเขาเดินเข้าปากซอยมาตะโกนบอกแม่ว่าแม่ครับผมมาแล้วครับผู้เป็นแม่ได้ยินเสียงลูกชายนะดีอกดีใจตื่นเต้นจนทำอะไรไม่ถูกวิ่งออกจากบ้านไปลืมไปว่าไม่ได้ใส่เสื้อวิ่งออกไปตายละพอพ้นประตูบ้านไปนึกออกว่าไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยมีแต่ผ้าถุงอ่ะวิ่งกลับเข้าบ้านกลับมาสวมเสื้อผ้าด้วยความเรียบร้อนสวมเสร็จแล้วก็เอาข้างในกลับออกมาเป็นข้างนอกติดกระดุมไม่ทันได้ครบทุกเม็ดดีอกดีใจตะลีตะลันวิ่งออกไปเอ้าลืมสวมรองเท้ากลับมาสวมรองเท้ากลับข้างอีกวิ่งออกไปลูกก็โซซัดโซเซมาหิวแทบตายสองคนแม่ลูกมาเจอกันกอดกันกลมด้วยความคิดถึงซึมซับความรักจากกันและกันห่างมากก็รักมากความรักนั้นเป็นปฏิภาคผกผันกับความห่างไกลยิ่งห่างมากเราจะสัมผัสได้ถึงความรักที่มากขึ้นถ้าไม่เชื่อพวกเรามีแฟนนะลูกนะลองห่างห่างแฟนดูสิแต่อย่าห่างเกิน3วันนะเดี๋ยวเขาห่างแล้วเขาไม่มาอีกเลยนะทฤษฎีนี้ใช้ได้กับคนแก่ซึ่งไม่มีทางไปนะลูกนะคนหนุ่มคนสาวเอามาใช้นี่อันตรายมากสองคนแม่ลูกกอดกันกลมพอซึมซับความคิดถึงจากกันและกันได้เต็มที่ชายหนุ่มก็ถอนตัวมาจากแม่เขาผลักแม่ออกจากตัวเขาแล้วก็ได้เห็นว่าแม่ทำไมแม่ใส่เสื้อมันกลับข้างกันอย่างนี้อันแล้วดูสิเนี่ยติดกระดุมก็ไปได้ไงเนี่ยไม่ครบทุกเม็ดอีกต่างหากพูดโธ่แม่แล้วก็เห็นรองเท้าของแม่เอ้าแม่ก็สวมรองเท้ากลับข้างอีกต่างหากโอ้ยแม่ชักเลอะแล้วชักเอาใหญ่แล้วแม่ไม่พูดอะไรนะน้ำตาคลอหน่อยเขาเห็นน้ำตาของแม่นึกถึงคำของหลวงปู่ที่เขาไปกราบเมื่อวานพระอรหันต์มีลักษณะ1ใส่เสื้อกลับในเป็นนอกติดกระดุมไม่ครบทุกเม็ดสวมรองเท้ากลับข้างให้หนุ่มคนนี้จู่ๆบรรลุธรรมนะปิ๊งขึ้นมาเลยเราโง่จริงๆออกเดินทางไปตามหาพระอรหันต์สุดล่าฟ้าเขียวแท้ที่จริงพระอรหันต์ก็คือแม่ของเราพอรู้ว่าหลวงปู่ให้ปริศนาธรรมมาแล้วพระอรหันต์ที่แท้อยู่ไหนนะเขาก้มลงกราบแทบตักแม่เลยประคองแม่กลับเข้าไปบ้านคืนนั้นกินข้าวด้วยกันอย่างมีความสุขแท้ที่จริงคุณพ่อคุณแม่ของเราก็คือพระในบ้านแต่มีลูกหลานจำนวนมากที่หลงลืมความจริงข้อนี้ไปแล้วก็ไปคิดว่าพระที่ดีที่สุดนั้นอยู่ในวัดมีวันหนึ่งอาตมาภาพไปแสดงธรรมที่สุราษฎร์ธานีเจอคุณโยมคนหนึ่งห้อยพระโอ้โหเต็มคอมาเลยนะหน้าผากแกร้าวตั้งแต่ตีนผมลงมาจะหลดจมูกนะอาตมาถามว่าหน้าผากไปโดนอะไรมาแกบอกว่าผมกระโดดข้ามคันนาแล้วหลวงพ่อเนี่ยเขามาตีหน้าผมมันศักดิ์สิทธิ์ไหมอย่างเงี้ยแกบอกว่าก่อนหน้าที่ผมไม่มีรุ่นนี้นะครับผมก็นอนหลับทุกคืนพอมีแล้วผมนอนไม่หลับเพราะอะไรผมต้องมาระวังรักษากลัวคนจะมาขโมยแทนที่พระจะรักษาคนคนไปรักษาพระมันศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเล่าพระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะในชีวิตของเราอยู่ที่ไหนคุณพ่อคุณแม่ของเรา